Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. Nors Lietuva negali pasigirti didesnėmis automobilių gaminimo tradicijomis, šiuo metu pas mus kuriama unikali transporto priemonė – ACO Trike. Taip vadinasi elektrinis triratis talpinantis vairuotoją ir keleivį, sveriantis kiek daugiau nei 500 kg ir valdomas kiek neįprastai. Sukant į šoną jis ne tik pasvyra kaip motociklas, bet ir lenkiasi, kaip net nežinau su kuo palyginti, galbūt man pašnekovai padės paaiškinti, kas ten yra. Du ratai priekyje, vienas gale, virš galvos stogas, dizainas kaip iš ateities, planuojama, kad ACO Trike triračiu vienu įkrovimu bus galima nuvažiuoti daugiau nei 300 km. Šiandien nuotoliniu būdu kalbinu šio triračio kūrėjus, pasikalbėsime ne tik apie ACO Trike kelionę nuo idėjos iki prototipo ir toliau, bet taip pat ir glaustai apžvelgsime elektromobilių rinką, jų baterijas, juk bent kas pusmetį pasirodo straipsniai, kuriame giriamos naujos elektromobilių baterijos, neva atnešančios revoliuciją, bet kol kas tik labai maža dalis pasaulio savo transporto priemonės krauna elektrą, o ne pila į jas iškastinį kurą. Kodėl? Kalbinsiu ACO Trike kūrėjus, inžinierius Jurgį Lečą. Sveikas, Jurgį.
Sveikas, labai.
Ir Artūrą Mikalauską. Sveiki.
Labą dieną. Okay.
Tai pirmiausia, ACO Trike, tai yra motociklas, automobilis, triratis ar kažkas tarp jų? Kaip jūs patys įvardinate?
Suprantat, reiškis, pasaulyje traikų, triračių transporto priemonių yra nemažai. Tačiau galima iš esmės paskirstyti į dvi grupes. Vieni traikai, tai reiškia automobilis, iš kurio atimtas vienas ratas, tai reiškia prastesnis automobilis. Kita grupė, tarkime, yra tokia, kai yra paimamas motoroleris, jam sumontuojamas papildomas ratas, tai yra labiau motoroleris. Mesgi, ta prasme, pradėję visą tą savo istoriją, pamatėm filmuką prieš daug metų, tai buvo uždaro kėbulo traikas, pagamintas Mercedes-Benz konceptas. Ir žiūrint į man kilo suvokimas, kad visai būtų smagu padaryti kažką tokio, bet biškį paprastesnio, dailesnio, lengvesnio. Buvo padaryta keletą juodrašių, ta prasme kinematinės schemos. Vėliau ta idėja buvo tarsi atidėta į šoną ir ilgainiui mano gyvenime vyko pokyčiai ir man teko labai nemažai laiko praleisti nuo kamščiuose ir ta idėja grįžo į galvą ir mes pradėjome ją vystyti. Tai kom mes skiriamės, tai galima sakyti taip, kad vieni eina nuo automobilio, kiti eina nuo motorolerio, o mes bandome eiti, nu, mūsų pagrindas ideologinis yra geras, galingas sportinis motociklas. Mhm.
Tai nėra taip, kad jisai spręstų na, kažkokią ypatingą problemą, tai yra tam tikra jūsų inžinierių ambicija ir to pačiu gražus, išvaizdus dizainas ir naujoviškas inžinierijos ar ne darinys, kaip čia pasakyti.
Taip, iš dalies jis gali spręsti miesto spūsčių problemą, nes vis tiek miestuose važinėja arba po vieną, arba po du žmonės. Kadangi jis yra dvivietis, jis daugeliu atveju gali tenkinti žmonių poreikius, važinėti po miestą, jis yra mažesnis už klasikinį automobilį. Taip, bet antra vertus, vienas iš tokių dalykų, kurį mes puoselėjom, kuris yra mums kaip po inžinierių komandai vertybė, tai yra vairavimo malonumas. Nes apžvelgus tai, kas yra rinkoje tokio nedidelio uždarų kėbulo, sunku atrasti daiktą, kuris teikia malonumą. Ir kaip pats minėjai laidos pradžioje, reiškias, galbūt analogas jo vairavimo būtų tarsi lengvamotoris mažas lėktuvas. Tuo prasme, mes norime išsaugoti šitą pojūtį ir jo pasidalinti su tais, kurie galbūt kada nors vairuosi.
Mhm. Tai kaip matote ACO Trike'o ateitį, kokia jo vizija? Ar tai bus na, vienetinis rankomis gaminama transporto priemonė, kurią vairuosti keli, ar galbūt įsivaizduoti, kad šitą prototipą bus galima parduoti didesnei kompanijai ir tuomet jau bus gaminama masiniu būdu, kaip įsivaizduoja tai?
Tai šiuo metu Trike'as yra mūsų antrasis prototipas. Turim pagaliau vakar pastatėm antrą prototipą ant savo ratų ir savaitės eigoje paleisim pirmas kalibracijas, pirmus testus. Ateitį kol kas matom kaip smulkiaserginiais gamintojais. Turim dar du slaptus produktus numatę, kurių šiandien nepasakosim. Bendraujam su stipriom italų dizaino firmom, kurie yra linkę būtent pagelbėti pasiekti tą smulkiasirinės gamybos fazę. Ir tiek, kokia ta ateitis bus, tai...
Ateitis ir parodys, ar ne? Bet kaip suprantu, viskas gimė nuo dizaino prieš berods jau 10 metų. Kokia buvo pradžia?
Taip, ta prasme, tai buvo tas filmukas YouTube platformoje su Mercedes-Benzu. Taip, jisai užkabino, nes tai buvo gražus daiktas, bet kai emocijos atslūgo, visgi aš manau, kad esu inžinieris, man pasirodė jisai, tobulintinas ir vat toksai, tarsi iššūkis savo pamėginti padaryti geresnį. Gausis geresnis ar ne, tai vėlgi parodys rinką, publiką, ar mes būsime priimti, bet tai buvo kaip ir pagrindinė varomoji jėga jį pradėti kurti.
Mhm. Bet kaip suprantu, šią akimirką jūs į tai idėja visai nemažai jėgų, tarp kitko jums priklauso, ar dar vis dar laukia, kada bus patvirtinti keli patentai, ar ne, jungtinėse valstijose. Tai šiame triratyje bus ir kažkas iš esmės nauji išradimai?
Taip, ta prasme, pagrindinė mintis buvo tokia, reiškia, jeigu dauguma traikų, kuri yra rinkoje su galimybė palenkti kėbulą manevruojant, tai yra posūkė, dauguma naudoja vienokio arba kitokio pobūdžio aktuatorius arba pavaras. Mūsų iššūkis buvo sukurti grinai mechaninę sistemą, kuri suteiktų tiesioginį pojūtį, kad pilnai kontroliuoja traiko važiavimą. Ir ta kinematinė schema ir yra mūsų naujovė, kuri atgulė kaip pradžiai lietuviškas, o vėliau tarptautinis patentas arba jo paraiška šiai dienai.
Šiuo metu galiu dar papildyti, turim šiaip du patentus. Vienas yra tiesiogiai traiko technologijai, traiko būtent tą kėbulo lenkimo sistemą ir dar vieną papildomą turim būtent greito elektromobilių krovimo patentą, tai ir dar ruošiam minimum du, tai šitoje vietoje visai dirbam.
Ir kodėl nusprendėt šitą triratį daryti elektromobiliu? Praeityje yra panašių bandymų, panašių jūs triračių daryta, jie, man atrodo, visi buvo su vidaus degimo varikliais ir ar tai nebūtų buvę jums paprasčiau, kodėl nusprendėte daryti jį elektriniu?
Na, šiaip, kūrent bet ką, tokia jisai visai nebloga inžinierinė taisyklė yra, jeigu tu kuri kažkokį daiktą ilgą laiką, atkelt galvą nuo stalo ir apsidairyt, gal tiesiog eigoje atsirado kitų pažangesnių technologijų, kurios gali atgulti tavo projektį. Nu, štai tas ir nutiko. Taip, mes pradėjome svarstyti, svajoti apie daiktą su vidaus degimo varikliu, bet per 10 metų technologijos pažengė į priekį. Finale pastatyti elektrinę jėgainę su nebrangiais akumuliatoriais, ta prasme, patapo realu. Pavyzdžiui, dar toks dalykas nutiko. Kelio pradžioje niekas nesvarstė, kad galėtume, pavyzdžiui, spausdinti 3D būdų kėbulą. Dabar ta technologija yra prieinama ir mes labai rimtai derame su viena įmonė nusipirkti didelį profesionalų printerį. Tai yra, tiesiog, bet koks projektas patiria tiek vidinę raidą, tiek išorinę. Ir, pavyzdžiui, jeigu jis trunka pakankamai ilgą laiką, visai normalu, kad dalis pamatinių sprendimų gali būti pakeistų biški modernesniais.
Mhm. Ir jūs abu esate iš esmės inžinieriai, ar nėra sunku galvoti ir apie tą verslo dalį, kaip reikės iš to išgyventi, kaip reikės šią transporto priemonę parduoti, ar apie tai jaudinatės, ar pirmiausia žiūrite tą pačią inžinierinę ambiciją ir savo malonumai kuriate, ar tai finansiniai dalykai dėliojasi palengva?
Geras iššūkis. Prieš metus mes patekom ten į akceleratoriaus programą, kur būtent man ir pavyko sudalyvauti 3 mėnesius intensyviai gan. Gavom tokių verslo mentoryščių ir tu kaip inžinierius iš pradžių, tu nesuvoki nei tų verslo strategijų, nei modeliavimų, bet laiko tėkmė tu pamažu dėliojas, išlaikai tas skirtinės vertybės, kurios būtent iš inžinerijos ir gimė, tai mes tą propaguojam aukštos klasės inžineriją sujungtą su stipriu dizainu. Tai pamažu bendraujant su mentoriais, konsultuojant su žmonėm, tu ir vystai. Netgi turim įdomią istoriją, kai vat būtent toks yra akceleratoriaus metu kalbam su ten pasaulinio lygio mentoriais ir Ir juokiamės, nes jie patys sako, kad mes mokom, mes žinom, kaip išvystyti telefoną dydžio produktą, bet mes nežinom, kaip padaryti tokį kaip jūs. Na, ir tu linksminės, tu būtent tą įjungęs sarkazmą, savironiją, tu ir mėgaujas visais tais žingsniais. Mhm.
Nes konkurencija šitoje srityje, tokių mažesnių asmeninių transporto priemonių srityje, tikrai yra. Tai juk ir motoroleriai, ir motociklai, ir visokios naujos transporto priemonės, tai konkuruoti, sakot, įmanoma, būnant na, tokiems mažiems ir be didelio stogo?
Na, šiaip yra keletas sėkmės istorijų. Pavyzdžiui, yra tokia sena anglų įmonė Morgan Company, reiškia, jie ilgą laiką gamino absoliutų neformatą, yra be galo charizmatiški, tai yra labai geras pavyzdys ir sėkėmybė.
Žinių radijo klausytėjams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Jurgį Lečą ir Artūrą Mikalauską. Jie yra triračio elektrinio, triračio Ako Trike kūrėjai. Šiuo metu šis elektrinis triratis jau yra prototipo stadijoje, jau jis yra važiuojantis, talpina vairuotoją ir keleivį. Galbūt ateityje po kelių metų ar daugiau matysime šią transporto priemonę ir savo gatvėse ir gaminama plačiau. Tai pasikalbėkime dar šiek tiek apie elektromobilius. Iš esmės apie juos kalbame daug, bet šiuo metu pasaulyje jų važinėja labai mažai. Iki 1% skaičiuojama, kad keleivinių automobilių yra varomi elektra. Kaip manot, kokia yra pagrindinė priežastis to, kad mes dabar 20-aisiais metais vis dar tiek mažai naudojama elektromobilių?
Na, galbūt yra tokias dvi priežastis. Viena, kurių tai yra vėlgi technologijos kaina, nepaslaptys, kad daugelis šalių netgi bando skatinti nacionaliniam programom, reiškia, tų elektromobilių įsigijimą. O antra problema yra esamos infrastruktūros neįgalumas, ta prasme, patenkinti poreikį, kad tu su elektromobiliu galėtum taip pat laisvai judėti kaip su vidaus degimo variklių varoma mašina. Tai yra netgi antra priežastis yra ko gero rimtesnė.
Aha, bet šitą antroji priežastis yra toksai kaip ir uždaras ratas. Nėra infrastruktūros, nėra elektromobilių, nėra infrastruktūros. Kaip manote, kas čia turėtų būti atsakingas? Ar čia tai yra politinis klausimas? Ar...
Nebus tame problemos, nes jeigu mes grįžtume į istoriją, žiūrėkite, yra du dalykai, apie kuriuos savo laiku galima būtų sakyti tą patį. Kai atsirado pirmieji traukiniai, ta pati problema nebuvo infrastruktūros, bet kažkaip viskas susibalansavo ir nujudėjo į priekį. Atsirado geležinkeliai, viskas paplito. Kai atsirado pirmieji automobiliai, benzinas buvo pardavinėjamas tik vaistinėse, teisingai. Bet finale visą tai įsivystė greičiausiai ir čia, jeigu neįvyks kažkokių pamatinių pasikeitimų, kurių mes net negalime įvertinti arba nuprognozuoti, finale rinkos dėsniai, ta prasme, įgalins, kad kažkas imsis vystyti drastiškai tą infrastruktūrą, galbūt to pačiu atpiks technologijos. Na, vis tiek tas elektromobilių paplitimas nebus kažkokio vieno faktoriaus, reiškia, pokytis, tai greičiausiai kompleksinis dalykas. Bendras ekologinis išprusimas, technologijų atpigimas, daug faktorių turi susidėti, kad visą tai nujudėtų. Tai yra toks spėjimas iš mūsų pusės.
O kalbant apie technologijas, tai kuri dalis labiausiai stringa? Ne, nes, kaip ir minėjau, laidos pradžioje tikrai bent kas pusmetį pasirodo naujas straipsnis, neva išrastos naujo tipo baterijos arba stipriai patobulintos senos ir šios jau tikrai sukels revoliuciją, automobiliai važiuos toli ir ilgai, bus lengva pakrauti ir greitą ir bus nesunku baterijas panaudoti dar kartą. Tai ar visgi tos baterijos yra pagrindinis iššūkis, jos yra pernelyg mažai galingos, kaip yra?
Tas baterijų pasaulis yra toks visai apipintas kontroversijomis, šiaip pagrindinių elektromobilių baterijų gamintojų nėra daug ir tos tendencijos tarp skirtingų automobilių markių nėra besiskiriančios taip kaip diena ir naktis. Turim padarę tikrai nemažai analizių nuo dviejų ratų iki keturių ratų ir tas įveikiamo atstumo grafikas yra ganėtinai tolygi kreivė. Prognozuoti kažkokius būsimus atradimus mes nelinkime, mes inžinieriai, čia yra tokia tarsi slenkstinė funkcija. Ar baterija yra kertinis šiai dienai tas technologinis dalykas, tai iš dalies taip, bet kita vertus, tai ką šiandien jau turim, yra pakankamai patrauklu visai tai elektromobilių infrastruktūrai įsivažiuoti.
Nes elektromobiliai tarpusvėje dabar gaminami elektromobiliai, jie nuolatos konkuruoja skelbdami, kuris gali nuvažiuoti toliau, kurio baterija laikys ilgiau. Ar tai visgi yra tas esminis skirtumas? Ar mes laukiame kažkokio tam tikros kilometro ribos, 700 km, 1000, ar kažkiek po kurios jau galėsime sakyti, kad taip, elektromobilis nuvažiuoja toli ir apsimoka su juo važiuoti ir apsimoka jį pirkti?
Pats nuotolis, įveikiamas atstumas elektromobiliui tikrai nėra toks svarbus, kaip yra svarbi krovimo infrastruktūra, įkrovimo stotelių infrastruktūra ir įkrovimo greitis. Viešumoje vis dažniau galim matyti netgi naują dimensiją, tai 100 km per minutę. Tai būtent šią naują dimensiją vis dažniau matom, kaip operuoja įkrovimo stotelių gamintojai. Tai laikui bėgant mes netgi matom, kad baterijų tas talpa talpinama į vieną automobilį gali netgi kristi, jeigu mes išvystysim pakankamai gerą infrastruktūrą ir tą krovimo greitį.
Mhm. Ir didžiųjų markių gamintojai, pasauliniai tikrai milžinai, jie vis garsiau kalba, kad eis link elektros keliu. Po Dieselgate skandalo Volkswagen pasižadėjo jau 26-aisiais visai atsisakyti vidaus degimo variklių. Ir jūs, būdami arčiau šitos temos, kaip manote, kiek tame yra tiesos, kiek tie didieji automobilių gamintojai iš tikrųjų eina link elektros ir kiek tai yra tokie labiau pažadai, kurie padeda nuraminti galbūt kai kurios skeptikus arba ekologiškumo judėjimo žmonės?
Šiaip prognozės nėra dėkingas dalykas, tačiau techninė prasme, kad po 5 metų galima atsisakyti vidaus degimo variklių ir gaminti viską varomą vien tą elektrą, tai yra techninė prasme įmanoma. Klausimas, ar tos deklaracijos pavirs kūnų, tai jis yra atviras, nes teikti, galėti, padaryti, tai yra 3 skirtingi dalykai, nebūtinai susiję tarpusavyje. Ir sunku pasakyti, gal tarkime, tarpe tarp 20-26 metų atsiras kažkoks technologinis proveržis, kuris iš esmės pakeis visą požiūrį į judėjimą. Galbūt ekologiniai tyrimai parodys visgi kažkokius negražius dalykus susijusius su dabar tokiu būdu vystomais elektromobiliais. Nežinia, kas gali pasikeisti, bet taip, iš mūsų pusės mes galim sakyti techniškai po 5-6 metų gali būti vien tik elektromobiliai, bet kaip mes kalbėjome prieš tai, kol kas visą tai riboja būtent infrastruktūrą, nes tiesiog kol dabar elektromobilių yra be galo mažai, ta problema nėra tiek ryški. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jeigu pavyzdžiui daugiabučiam name atsirastų bent jau pusę elektromobilių, tai tarkime, jų pakrauti būtų neįmanoma, nes instaliuotas atvestas galingumas į tą namą yra ribotas, tai iššauktų, ta prasme, didelius nepatogumus ir tiek žinių.
Tuo pačiu baiminamas ir dėl to, kad baterijos, kurios su laiku vis tiek išsikrauna ir jas reikia pakeisti, kad jas perdirbti yra sudėtinga, nėra tokių perdirbimo centrų, bet visgi kaip manot, ar pakeisti vidaus degimo variklius į elektrą, tai yra racionalu ir tai ateityje nuosekliai įvyks, ar visgi tai bus tam tikri nišiniai, tam tikro tipo automobiliai, galbūt autobusai, kurie važiuoja reguliariai, kurie naudos elektrą, ar visgi tikitės kaip elektrotriračio gamintojai, kad mes pajudėsime į tą elektros pusę?
Istorijos prasme galime vėlgi pažvelgti, pavyzdžiui, kai kiekvieną kartą žmonija įsisavindavo kažkokią technologiją, pavyzdžiui, jeigu mes paimtume 19 amžiaus pabaigą, kai įsisavino garą, reiškia, tuometiniai futurologai taikė tą technologiją absoliučiai visas rytis, ir jeigu paimtumėt reklaminius arba futuristinius plakatus 20-19 amžiaus sandūroje, viskas buvo prognozuojama, kad bus varoma garu. Praeito amžiaus vidury buvo įsisavinta branduolinė energija ir vėlgi tuometiniai futurologai taikė mažus reaktorius į automobilius, lėktuvus, netgi keli lėktuvai buvo pakilę į orą. Greičiausiai ir su elektrinė technologija yra tai, kad dabar jinai aplikuojama absoliučiai visas rytis, bet ilgainiui, ta prasme, situacija bus tokia, kad taip, bus vietos, kur tai bus taikytina ir bus naudojama, o bus vietos, kur ta technologija neprigys arba ateis dar pažangesnė. Tai čia eilinis pereinamasis procesas, kurio dalimi mes esame.
Ačiū Jums už įžvalgas. Girdėjome Jurgį Lečą ir Artūrą Mikalauską. Jie yra elektrinio lietuviško triračio EcoTrike kūrėjai. Šis triratis šiuo metu jau yra išbandinėjamas, jis jau važiuoja. Planuojama, kad jisai svers kiek daugiau nei 500 kg, talpins vairuotoją ir keleivį ir vienu pakrovimu nuvažiuos daugiau nei 300 km. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Tai ačiū už pokalbį, sėkmės su prototipu, gerų kelionių ir saugių ir gero krovimo. Ačiū ir iki.